Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Արցախի առաջին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանը կողմ է Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսությանը։ Հանդիմությունը ստորագրահավաք է նախաձեռնում Արցախ-Ադրբեջանի կազմում չլինելու պահանջով։ Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողների հարազատները մամուլի ասուլիս են տվել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը կասեցրեց դատավոր Դավիթ Հարությունյանի լիազորությունները։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վաղը աշխատանքային այցով մեկնում է Վաշինգտոն, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Արցախի պաշտպանության բանակը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հերթական հաղորդագրությունը հայկական կողմից կրակոցների մասին Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, թե այսօր ժամը 10:40-ից մինչև 11:40-ը հայկական ուժերը իբր կրակ են բացել Ասկերանի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն գերատեսչության բարձրաստիճան ղեկավարների հետ հեռավար կարգով անցկացրած ժողովի ընթացքում ասել է, թե հունիսին վիճակը երկրում ապակայունացնելու փորձը ձախողվել է նախևառաջ զինվորական երթմանը և զինվորական պարտքին զինծառայողների հավատարմության շնորհիվ։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պնդում է, թե կանխել է Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովի մահապորձը։ Ըստ անվտանգության դաշնային ծառայության, Աքսյոնովին իբր պետք է հեռավար ռումբով ոչնչացներ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված մի ռուսաստանցի, ով արդեն խոստովանական ցուցմունքներ է տվել։ Այսօր Հայաստանում բացվել է Ուկրաինայում լայնածավալ պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի կատարած հանցագործությունների հետաքննության միջազգային կենտրոն։ Այդ կառույցի ստեղծումը համարվում է առաջին քայլը Ռուսաստանի պետական և զինվորական լիդերներին հետագայում միջազգային դատարանի մակարդակով պատասխանատվության կանչելու համար։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հայտնել է, որ Գերմանիայից ստացվել են Լեոպարդ տեսակի տասնյակ նոր հրասայլեր։ Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ նա շնորհակալություն է հայտնել իր գերմանացի պաշտոնակից Բորիս Պիստորիուսին։ Եվրոպայում խաղաղություն չի լինի, քանի դեռ Ուկրաինան չի միացել Եվրատլանտյան անվտանգության կառույցներին։ Այդ մասին ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ասել է The Times բրիտանական օրաթերթին տված հարցազրույցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հուլիսի 9-ից 13-ը կայցելի Եվրոպա, նա կուղևորվի նախ Բրիտանիա, ապա Լիտվա, որտեղ գումարվելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, դրանից հետո էլ կայցելի ՆԱՏՕ-ին վերջերս անդամակցած Ֆինլանդիա, որտեղ գումարվելու է Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Եվրոպայի երկրների գագաթնաժողովը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը կմեկնի Բաքու, որտեղ գումարվելու է չմիավորման շարժման երկրների արտաքին տեսչությունների ղեկավարների ժողովը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսությունը չի ստացվում։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը Ղարաբաղին վերաբերող վերջին բանակցությունները ավարտվեցին ընդամենը մի քանի օր առաջ, անցած ամսվա վերջին Վաշինգտոնյան բանակցությունների ավարտին Արցախի նախագահը բաց տեքստով հայտարարեց, որ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության շուրջ համաձայնություն չկա։ Հունիսի 29-ին Արցախի խորհրդարանի պատգամավորների հետ հանդիպմանը Արայք Հարությունյանը ասել էր, թե Ադրբեջանը նախապայմաններ է առաջ քաշում, պահանջում լուծարել պաշտպանության բանակը, պետական կառավարման համակարգը։ Բաքուն քննարկում է միայն ինտեգրացիայի թեման, երկրորդ թեման չի քննարկում, ասել էր Արայիկ Հարությունյանը։ Ուղիղ երկխոսությունը պաշտպանում են Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես նաև միջազգային միջնորդները, մասնավորապես ամերիկյան կողմը ցանկացած առիթով նշում է, որ ուղիղ երկխոսությունը դա լավագույն ճանապարհն է։ Արցախում ևս մարդիկ կան, որոնք դեմ չեն Բաքվի հետ երկխոսությանը, որի միջոցով կտեսնեն, թե ինչ է հնարավոր անել։ Լսենք մի հատված Հրանտ Համրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից, նրա զրուցակիցը Լեռնային Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար, պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանն է։
Որ դուք ասում եք, որ Ադրբեջանը կոնկրետ դեմ է ցանկացած բանակցությունների, ես չէի համարի, քանի որ այս վերջերքը ԱՄՆ-ի առաջարկով պետք է լիներ բանակցություններ, Արցախյան կողմը հրաժարվեց այդ բանակցություններից, այսինքն ինչ-որ ձևի այդ բանակցությունները ինչպես թե այնպես լինում է, բայց խնդիրը տեղ չի, խնդիրը ես գտնում եմ, որ առաջի հերթին Ստեփանակերտ Բաքու պետք է բանակցություններ սկսվի, ուղղակի փորձել վստահություն ձևավորել, փորձել այն հասարակ խնդիրները, որ բանակցային կարգավիճակ եւ այլ դրա հետ որոշ է կապ չունի, այլ փորձել անմիջապես այդ փոխվստահությունը տեղ տարբեր հարցերի շուրջ գալ համաձայնության եւ ժողովուրդները ժողովրդը ապրի հանգիստ, նորմալ, նրանց հետո նոր արդեն կանցնենք երկրորդ փուլին, կարգավիճակ եւ այլ եւ այլ եւ այլ մնացած բոլոր այն խնդիրները, որ կա։ Եթե մենք չենք այդ ճանապարով եւ փոխվստահություն չի լինում, ես ձեզ վստահեցնում եմ 30 տարի բանակցել եք, ոչինչի չենք հասել, եւ 30 էլ բանակցելու ենք, էլի չենք հասնելու, եւ Ադրբեջանը ինչքան էլ սեղմի այդ վանը, որ շուտ արագ արդյունքներ ունենա եւ դուրս բերի Ռուսաստանը ստեղից, իր նպատակը գլխավոր չի ստացվելու, եթե փոխվստահություն մենք իրար հանդեպ չենք ձևավորում։
Պարոն Բաբայան, ադրբեջանցի փաստորեն դեմ չեն լինի, եթե այդ երրորդ կողմը լինի Ռուսաստան, ավելի ճիշտ ռուս խաղաղապահ զորախմբի ղեկավարությունը, սրան դեմ չեն, կարծեք թե, քանի որ վստահ են, որ ռուսները խոչընդոտ չեն լինի, այդպես է թե ոչ։
Ոչ, ես չեմ գտնում, որ այդպես է, հենց ճիշտ հակառակը, իրանք համարում են, որ անմիջապես երկկողմանի հարաբերվենք իրար հետ, սա է իրանց գլխավոր նպատակը, ես որպես քաղաքական երկրորդ ուժ դեմ չեմ անմիջապես բանակցություններ, բայց առաջի հերթին պետք է մենք ձևավորենք այն փաստաթուղթը, ինչ կետերի շուրջ ենք բանակցելու, փոխվստահություններ շնչելու իրար նկատմամբ, նոր միայն անցնել մնացած խնդիրներին։
Պարոն Բաբայան, ցանկացած բանակցային ձևաչափ, լինի դա միջազգային, թե պարզապես երկկողմ, անմիջական, ուղիղ, առանց միջնորդության, Ադրբեջանը պահանջելու է երկու բան. լուծարել պաշտպանության բանակը, որ ադրբեջանցի համարում են ապօրինի, հայաստանյան ուժեր նույնիսկ, և պահանջելու են նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղը ընդունի ադրբեջանի քաղաքացիություն, այսինքն ինտեգրացիա, և կառավարության այդ ինստիտուտների ապամոնտաժում։ Մի դեպքում Լեռնային Ղարաբաղը կորցնում է իր պաշտպանունակությունը, երկրորդ դեպքում ինքնակառավարման բոլոր հույսերը, նաև կապը Հայաստանի հետ, քանի որ պարզ չէ, թե ինչ պետք է անի, օրինակ, Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող արցախցին։ Ինչ երկ եք դուք տեսնում այստեղ։
Առաջի հերթին ես տեսնում եմ, որ մենք տարբեր ձև ենք մոտենում հարցին, ես չգիտեմ Ադրբեջանը իրոք այդ դիրքորոշումն ունի, թե ինչ դիրքորոշում ունի, ես առաջարկում եմ խոսել Փաթեթով, այսինքն նշել են բոլոր կետերը, որը կողմերից հետաքրքրության գոտին է, փոխվստահություն ձեռք բերենք, հա, իրար նկատմամբ, ասենք հետ քաշի իրար ձորքերը, կանաչ գոտի ստեղծի, եւ կարամ ժամերով խոսենք դրա մասին, ինչ ենք ուզում, ոնց ենք պատկերացնում, ասենք այդ նույն իրա կողմից նշված հարցերը, ոնց են իրանք պատկերացնում, եթե Շուշիում ձորքերը տեղակայվելա, ռազմական շքերթը անցկացնում ու ավտոմատ դնում գլխի, ասում ա դու պիտի զինատապվես, բարձ չի, որ դու տանում ես պատերազմի նորից, հասկանում եք, դրա համար պետք ա մենք ինքները Արցախը իր քաղաքական ուժերի հետ ստեղծի մի փաստաթուղթ, առաջարկի Ադրբեջանին, Ադրբեջանը այդ փաստաթուղթը ուսումնասիրելուց հետո առաջարկի իր տարբերակը, որտեղ որ ոչ թե կարգավիճակ, ապագա Ղարաբաղի հարց, բան եւ այլ ոչ։ Փող վստահություն, բարակապակցությունը ես իզուր չեմ օգտագործում։ Այսինքն, այդ քայլերով մենք իրար վստահում ենք, սկսում ենք նոր փուլ, երկրորդ փուլ, որտեղ արդեն եւ կարգավիճակ, եւ մյուս բոլոր խնդիրները։ Այսինքն, եթե առաջի հարցում մենք իրար չենք հասկանում, այլևս դադարում ենք բանակցությունները եւ ասենք շարունակում ենք խրամատավորվել։
Անդիմության մի թևը նախաձեռնություն է սկսել սահմանադրության շրջանակում օրենսդրության հնարավորությունները օգտագործելով հասնել օրենքի հռչակագրի ինչ-որ փաստաթղթի ընդունման, որը կարգելի Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, Ադրբեջանի մաս ճանաչելը կքրեականացվի։ Սա երկար ճանապարից մնացած հարց է։ Հայաստանի անցած իշխանությունները ոչ միացումը վերահաստատեցին, ոչ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչեցին, պատճառաբանելով, թե բանակցություններ են ընդնանում, բայց մի նախադասություն միշտ շեշտվել է. Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ ինչ պետք է լինի հարցի պատասխանը երբեք չհնչեց, միչև Արցախը Հայաստան է եւ վերջ հայտարարությունը, միչև աղետալի պարտությունը, որից հետո Ադրբեջանը փորձում է միչև վերջ քաղել հաղթանակի բոլոր պտուղները։ Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է ճանաչում, ինչը միջնորդները դրական են համարում խաղաղության հասնելու համար, անդիմադիրները փորձում են օրինական ուշ տալ, Արցախը չի կարող Ադրբեջանի կազմում լինել գաղափարին, դրա համար քրեական պատիժ սահմանել։ Նախաձեռնության մանրամասները պարզաբանել է Ավետիք Չալաբյանը, որը անցած տարի ձերբակալվել էր ուսանողներին ընդդիմադիրների ցույցերին մասնակցելու համար գումար առաջարկելու կասկածանքով։ Նա եւ նրա փաստաբանները մեղադրանքը չէին ընդունել, հայտարարելով, թե նա ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների։ Ընդդիմադիրների նոր նախաձեռնության մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչել է քրեականացնելու նպատակով մի խումբ քաղաքացիներ, հանրային մշակույթի գործիչներ, նախկին պաշտոնյաներ ու պատգամավորներ ստորագրահավաք են նախաձեռնել հայակվե խորագրով։ Նախաձեռնության հեղինակներն առաջարկում են քրեական օրենսգրքում լրացում կատարել և Հայաստանի անունից Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչող պաշտոնատար անձանց համար պատիժ սահմանել 10-15 տարվա ազատազրկում։
Առաջին կետը նախատեսում է քրեականացնել Հայաստանի Հանրապետության անունից Արցախի ճանաչում այլ պետության կազմում, և երկրորդ կետը նախատեսում է քրեականացնել Հայաստանի Հանրապետության անունից Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարումը։ Ինչու հենց այդ երկու կետերը, որովհետև այդ երկու կետերը ուղիղ կերպով նշված են որպես համազգային նպատակներ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում, որը ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, եւ որպես այդպիսին հանդիսանում են Հայաստանի Սահմանադրական Կարգի հիմք։
Եթե Հայաստանի 50,000 քաղաքացիների ստորագրություն հավաքվի, ապա սահմանադրությամբ հարցը պետք է մտնի ազգային ժողովի օրակարգ, իսկ եթե խորհրդարանն այն չհաստատի, անհրաժեշտ կլինի 300,000 ստորագրություն նախագիծը հանրաքվեի դնելու համար։
Ամեն շաբաթվաշին լիարժեք շաբաթվավերջում հայակվեն նախաձեռնող խումբը կհրապարակ այդ շաբաթվա ընթացքում հավաքված ստորագրությունների թվերը, որոնք պետք է նկատի ունենալ, որ ստորագրավակը տեղի ունենում եւ այսպես ֆիզիկական ռեժիմով, ինչպես դուք եք տեսնում, ինչպես նաեւ էլեկտրոնային ստորագրավակը տեղի ունենում։ Երկու թիմն էլ մենք յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում կհրապարակենք։
Արդյոք կարող է նախաձեռնությունը հասնել հաջողության այն պարագայում, եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ է հայտարարել, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախն Ադրբեջանի մաս, իսկ խորհրդարանում մեծամասնություն նրա ղեկավարած թիմն է։ Հայակվեի համակարգող Ավետիք Չալաբյանը պնդում է, վարչապետի խոսքն իրավական հիմք չունի, իրենք այս ստորագրահավաքը սկսել են, որպեսզի Փաշինյանի հայտարարությունները իրավական ամրագրում չստանան։
Նույնիսկ պայմանագիր չի կնքված, խոսքը գնում է բանավոր հայտարարության մասին, որը իրավական որևէ ուժ չունի, բնականաբար, որքան էլ որ Ադրբեջանը փորձի ներկայացնել, որ դա իրավական ուժ ունի, բնականաբար իրավական ուժ չունի, եւ այդ ամբողջ գործընթացով նախ պետք է անցնել։ Երկրորդը, մենք հիմա ենք սկսել այս հայակվեի գործընթացը, հենց այդ պատճառով, որպեսզի մենք ըստ էության հակառակ կողմից կարողանանք արգելակենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու սկսված գործընթացը, թույլ չտանք, որ դա տեղի ունենա։
Ինչ եղանակով կարող է այս նախաձեռնությունը փոխել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների դրամաբանությունը։ Ավետիք Չալաբյանի խոսքով, իրենք այսպիսով նախ ճնշում են գործադրում Ադրբեջանի վրա, ցույց տալով, որ Հայաստանի բնակցությունը դեմ է Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելուն, ապա հենց պաշտոնական Երևանի վրա։
Զինված ուժերի նախկին գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը, ով պատերազմից հետո պահանջում էր վարչապետի հրաժարականը, օրերս անդրադարձավ խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում վարչապետ Փաշինյանի ելույթին 44-օրյա պատերազմի մասին նրա հարցաքննությանը։ Ծանր պարտությունից հետո քիչ թե շատ նշանակալից պաշտոնյանների, կարելի ասել ցանկացած պաշտոնյայի հրապարակավ ելույթներում ընդհանուր մի բան է նկատվում, եթե մեղքը ուրիշի վրա չեն բարդում, գոնե արդարանալու իրենց գործողությունները արդարացնելու միտումներ են զգացվում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
ՊԿ հակաօթային պաշտպանության միջոցներ։ Ինչա պետք դրա համար, այսքան գումար, կունենանք, էլ ինչա պետք, կոչումա պետք, կունենանք, մեդալա պետք, կունենանք, փողա պետք, կունենանք, էլ ինչա պետք, սնունդա պետք, կունենանք, ասել եմ բանակը ինչ ասի, ես չեմ ասելու, բանակը չէ բառը, ինձնից չի լսելու, ինչ պետքա կունենանք, եւ ինչ ինձնից ուզել են, ունեցել են։
Անցած շաբաթ քննիչ հանձնաժողովի նիստում վարչապետ Փաշինյանը վստահեցնում էր 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից առաջ բանակի մարդունակության բարձրացման համար ոչինչ չի խնայել, ապահովել է զինված ուժերին այն ամենով, ինչի կարիքը ունեցել են, այդ թվում հոպ միջոցներով և գեր ժամանակակից Սու 30 ինքնաթիռներով։ Մինչդեռ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը այլ իրականություն է ներկայացնում։ Անցած շաբաթ տարածած ծավալուն հայտարարության մեջ Գասպարյանը պնդում է. 2020-ի օգոստոսի երկրորդ կեսին, այսինքն պատերազմից ուղիղ մեկ ամիս առաջ, անվտանգության խորհրդի նիստում վարչապետին զեկուցել է, որ հոպ ընդհանուր խմբավորման արդյունավետությունը գնահատվում է թույլ։ Արկա ռեպ ուժերով և միջոցներով հնարավոր չէ արդյունավետ ճնշել հակառակորդի ղեկավարման համակարգերը, թույլ են հետախուզական մարմինների հնարավորությունները։ Հակառակորդի աթսների դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ են հոպ, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, անհրաժեշտ քանակի անօթաչու թռչող սարքեր։ Բայց ինչպես Օնիկ Գասպարյանն է նշում, դրանց ձեռքբերման հնարավորությունները նվազագույն են, քանի որ բյուջեով հնարավոր չէ լուծել։ Ընդհանուր առմամբ Գասպարյանը ներկայացնում է մի իրավիճակ, որից տպավորություն է ստեղծվում, թե Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ չէին լայնածավալ պատերազմի։ Ըստ նախկին Վարսաստիճան զինվորականի անհրաժեշտ էր արդիականացնել տանկերի կրակի կառավարման համակարգերը, լուծել զինամթերքի պահեստների ապակենտրոնացման և ստորգետնյա պահեստներ ստեղծելու հարցը։ Խնդիրներ են եղել նույնիսկ վիրավորներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու հարցում, ինչպես Օնիկ Գասպարյանն է նշում, գործող համակարգը չի կարող բավարարել լայնածավալ ռազմական գործողությունների պահանջները։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետը հաստատում է, 2020-ի հուլիսյան գործողություններից հետո վարչապետը իսկապես իրենց հարցրել է, թե ինչ կարիքներ ունի բանակը, և նշում, որ ըստ էության անհրաժեշտ միջոցների ձեռքբերումը ընթացքում էր, միևնույն ժամանակ արձանագրելով.
Սակայն պետք է հասկանալ, որ պատերազմի սկսելուն մնացել էր ընդամենը 2 ամիս և գործնականում հարցը չէր կարող լուծվել։ Մեզ չհաջողվեց իրականացնել զինված ուժերի 2018-24 թվականների արդիականացման ծրագրով նախատեսված միջոցառումները և սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումները, ինչի հետևանքով զինված ուժերի ռազմական հզորությունը չհասցրեցինք բերել պլանավորված մակարդակին։ Այսինքն պատերազմը սկսվեց մեզ համար ոչ բարենպաստ պայմաններում։
Գնահատականը եղել է, որ լայնածավալ պատերազմի վերսկսման պարագայում հեշտ չի լինելու, բայց պաշտպանության բանակը և Հայաստանի զինված ուժերը ի վիճակի են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրը, ընդ որում այդ թվում այն ձեռքբերումների արդյունքում, որոնք իրականացվել են, որովհետև և հոպ միջոցներ են ձեռքբերվել, ՍՌՏ-ով նախատեսված և չնախատեսված։
Օնիկ Գասպարյանը հակադարձում է, ոչ իրատեսական գնահատական պետության ղեկավարությունը երբեք չի ներկայացրել։
Կատարելու ենք մարտական խնդիրը մինչև վերջ, չի նշանակում մինչև հաղթանակ, այլ նշանակում է ամենաբարդ իրավիճակում կռվելու են ջանքերի գեր լարումով մինչև վերջին հնարավորությունը։
Գասպարյանը պնդում է, զինված ուժերը իրենց թերություններով ու բացթողումներով հանդերձ 44 օր մարտնչել են բազմակի անգամ գերազանցող թշնամու դեմ և պատճառելով նրան մեծաթիվ կորուստներ, ընձեռել են իշխանություններին հնարավորություն քաղաքական որոշումներ կայացնելու համար։ Գասպարյանը բացահայտ մեղադրում է Փաշինյանի իշխանությանը պաշտպանության ոլորտում իրականացված գործնեության ընթացքում պետական կառավարման համակարգում թույլ տված մի շարք բացթողումների համար, որոնք նրա պնդմամբ զգալիորեն ազդել են ռազմական գործողությունների արդյունավետության վրա։
Ազատ գյուղի կացարանում հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայողների հարազատները այսօր մամուլի ասուլիս են տվել։ 15 զինծառայող զոհվեց, երբ Վարդենիսից դեպի սահմանն ընկած Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում անցած հունվարին կեսգիշերից հետո հրդեհ էր բռնկվել։ Զինվորական կացարանը դա մի մասնավոր մի հարկանի տուն էր վանդակաճախ պատուհաններով։ Պաշտոնական վարկածով տեղում ծառայող սպան կեսգիշերին ցանկանալով թեժացնել կրակը բենզին էր լցրել վառարանի մեջ։ Թիկունքային հարցերով բոլոր պատասխանատու զինվորականներ պաշտոնանք են արվել, ձերբակալված, հարցակամված զինվորականներ կան, բենզին լցրած կապիտանը ևս հաստատել է, խոստովանել է, որ վառարանի մեջ բենզին է լցրել, սակայն զոհվածների հարազատների կասկածները չեն ցրվում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի գիշերում մոխրացած 15 զինծառայողների ողբերգությունից շուրջ կես տարի անց նրանց ծնողներն ու փաստաբանը նույն անփոփոխ հարցերն ունեն. ինչ դեպքից ժամեր անց, ինչից են մահացել տղաները, ինչու դուրս չեն փախել հրդեհվող կացարանից։ Ազատի զինվորական կացարանում զոհված զինծառայողների ծնողները մի քանի օր առաջ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպեցին, ասում են, հեռացան քիաստափված։
Բառացիորեն մարդու ռեալ հարցը 10 աշկերտի մեջ, այս ռեալ հարցը 10 ձևակերպված, ինքս
ես չեմ պատկերացնում,
ես զարմանում եմ, ասես դու մի որ եք
պատկերացնում երես։
Վարչապետի հետ մեկ անգամ էլ էին հանդիպել 2 ամիս առաջ։ Ծնողներն ասում են, այդ ժամանակ իրենց խնդրել են սպասել։ Այս մի հանդիպմանը գնացել էին այն հույսով, որ ի վերջո կստանան իրենց հարցերի պատասխանները, բայց լսել են պաշտոնական վարկածով հրդեհի գլխավոր գործող անձի Եղիշե Հակոբյանի ցուցմունքի ընթերցանությունը։
Որևէ նորմալ չի, ես ասում եմ, բառացիորեն կարդում են Եղիշե Հակոբյանի ցուցմունքը, ինչը մենք լսել ենք դեպքից մի քանի օր անց Եղիշե Հակոբյանի փաստաբանից։
Հանդիպումը փակ է եղել պայմանով, որ դրան փաստաբանն էլ չմասնակցի։ Նոր հանդիպման ցանկություն ծնողները չունեն։ Իրենց ընկալմամբ նոր հանդիպման ցանկություն վարչապետն էլ չունի։ Հասել է, գործը դատարան կմտնի, այնտեղ էլ ձեր մտահոգությունները կփարատվեն։
Գործը պետք է մտնի դատարան, դատարանում դուք ձեր հարցերը կուտեք, պետք է իրաց դեպքի միմիկաներից փորձեք հասկանաք, ստում են թե ճիշտ են ասում։
Զոհված ինտերայողների ծնողների փաստաբան Նորայր Նորիկյանի տեղեկացմամբ դատաբժշկական նոր փորձակնություն է նշանակվել, նաև չեն ավարտվել հրդեհատեխնիկական փորձակնությունները։ Ենթադրում է, այս ամսին եզրակացությունները պատրաստ կլինեն ու գործը կմտնի դատարան։ Ըստ Նորիկյանի, այլ վարկածներ այդպես էլ չքննվեցին։ Ուժի մեջ մնաց այն, ինչ դեպքի օրը հայտարարեց վարչապետը. սպան բենզինով փորձել է թեժացնել վառարանի կրակը ու հրդեհ է բռնկվել։ Ծնողների պնդմամբ դիտավորյալ հրդեհի վարկածը չպետք է բացառվեր։
Վարկածների շարքում կարող էր լինել ինչպես դիվերսիան, այնպես էլ ուղղակի դիտավորությամբ այս հանցագործությունը կատարելը, որը կարող էր կապված լինել դիզվառելիքի առևտրի, ռազմամթերքի հնարավոր վաճառքի, պետական դավաճանության, հակառակորդի հետ գաղտնի հաղորդակցության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրեց դատավոր Դավիթ Հարությունյանի լիազորությունները։ Հայաստանի իշխանությունները, երբ հրաժարվեցին դատական համակարգի վետինգից, հայտարարեցին, թե այդ գործը աստիճանաբար կանի բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Այդ խորհրդի ղեկավարը հիմա Կարեն Անդրեասյանն է, նախկին արդարադատության նախարարը, իսկ ավելի վաղ նա մարդու իրավունքների պաշտպանն էր և օմբուդսմենի պաշտոնից նրա հրաժարականի պատճառը դատական համակարգին վերաբերող մի արտահերտ զեկույցի հրապարակումն էր։ Այդ զեկույցում Կարեն Անդրեասյանը ներկայացրել էր համակարգի լայնածավալ կոռուպցիան, նույնիսկ վճիռների սակագներն էր նշել։ Այնպես որ ԲԴԽ-ի ներկայիս նախագահը և դատավորները իրար վաղուցվանից են ճանաչում։ Կոնկրետ այս մի գործի հիմնական պատճառը դատավորի հրապարակավ քննադատությունն է, որը գնահատվել է դատական համակարգի վարկաբեկում։ Այս գործը վետինգի հետ կարծես թե ուղղակի կապ չունի, բայց դատավոր Հարությունյանը նշել էր, որ 20-ից ավելի դատավորների լիազորությունների դադարեցումը համարում է անօրինական։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը ԲԴԽ-ի այսօրվա նիստից։
Երևան քաղաքի առաջին Ազիանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Դավիթ Հարությունյանի լիազորություններն էական կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցնել։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից եւ վերջնական է, նիստը ավարտված է։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր ամենախիստ պատիժը կիրառեց դատավոր Դավիթ Հարությունյանի նկատմամբ եւ դադարեցրեց նրա լիազորությունները։ 12 տարի դատավոր աշխատած Դավիթ Հարությունյանի դեմ վարույթ հարուցելու հիմքը արդարադատության նախարարությանն ու բարձրագույն դատական խորհրդին ուղղված քննադատ
Անսպասելի ոչ մի բան չկար, ոչ մի ակնկալի ես չէի սպասում, ինչպես նշել էի, Կարեն Անդրեասյանից որևէ այլ ակնկալիք, օբյեկտիվ ակնկալիք հնարավոր չէր, բնականաբար օբյեկտիվ ակնկալիքները կիրացվեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, այլ հարթակներում ու ընթացակարգերով։
Աղմկահարույց որոշ քրեական գործեր քննած դատավոր Հարությունյանը 2 ամիս առաջ լրագրողներին ասել էր, թե բարձրագույն դատական խորհուրդն ուղղվում է մեկ անձի կողմից։ Նա նաև քննադատել էր դատավորների լիազորությունները դադարեցնելու որոշումները, ինչպես նաև պնդել, որ բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավար Կարեն Անդրեասյանը կապ ունի լրատվամիջոցներից մեկի հետ, նաև նշել, որ ոչ բոլոր դատավորներին են տեղեկացրել ԲԴԽ անդամի ազատ տեղի համար անցկացվող մրցույթի մասին։
20-ից ավելի դատավորի լիազորություն տարբեր եղանակներով ըստ ինձ անօրինական կերպով դատարացվել է։
Հենց այս հայտարարությունների հիման վրա է արդարադատության նախարարությունը դիմել բարձրագույն դատական խորհուրդ Հարությունյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցով։ Նախարարությունը համարում է, որ դատավորը վարկաբեկել է դատական իշխանությունը, վտանգել է դատարանի անկախությունն ու անաչառությունը, կասկածի տակ է դրել դատական ակտերը եւ իր այս վարկագծի համար պետք է պատժվի։ Այսօրվա նիստից հետո արդեն պաշտոնազրկված դատավորը քննադատեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին մոտ 2 շաբաթ տևած դատաքննության ընթացքում իր իրավունքները խախտելու համար։
Փորձ չկատարեցին գոնե իմիտացիա ստեղծեն, որ մի բան գոնե օրենքով արվի։
Հարությունյանի դեմ վարույթը բարձրագույն դատական խորհրդում քննվեց փակ ընթացակարգով, քանի որ ըստ կառույցի հրապարակային քննությունը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ դատական իշխանության հեղինակության վրա, թե ինչու այդպես էլ չէր պարզաբանվել։ Դրանից հետո ԲԴԽ-ն մերժել էր նիստը բացելու եւ այլ միջնորդություններ, արգելել դատավորի փաստաբաների ներկա գտնվել նիստերին։ Այսօր էլ թեև ԲԴԽ-ի որոշումը պետք է հրապարակվեր բաց նիստում, այդուհանդերձ լրագրողներն այդպես էլ հնարավորություն չունեցան նիստերի դահլիճ մտնել, փոխարենը շենքում սենյակ էր առանձնացվել։
Իրավունքների իրացումը, պարտականությունների կատարումը, անկախ նրանից, թե ինչ սպառնալիքներ կան, դրանք պետք է խոչընդոտ չլինեն։ Առաջին հերթին պետք է նախ այդպես վարվեր ԲԴԽ-ն, որտեղ պետք է բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորների համար օրինակ ծառայի, բայց լրիվ հակառակն է լինում, ինչպես որ ականատես ենք լինում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին կարևոր իրադարձությունների մասին լսենք Լուսինե Մուրսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բախմուտի շուրջ անցած օրերի նահագնացած ծանր մարտերը շարունակվում են, թեև ռուսական կողմը շաբաթներ առաջ վերահսկողություն էր հաստատել ռազմավարական նշանակության այդ բնակավայրի մեծ մասի նկատմամբ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարձակողական գործողություններն այժմ սպառնում են Բախմուտի շրջափակմանը։ Արևմտյան հետախուզական աղբյուրների տվյալներով ինտենսիվ ռազմական գործողություններն այս օրերին Բախմուտի հարավում են, հյուսիսային հատվածից էլ ուկրաինական ուժերի առաջ խաղացումը կարող կանխել ռուսական մատակարարումները եւ Մոսկվան այժմ փորձում է ուժերը համալրել հենց այդ հատվածում Դուբովո Վասիլիվկայի մերձակայքում։ Արդյոք Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հազարավոր զինյալների դուրսբերումը հատկապես այդ տարածքներից կարող է նոր մոբիլիզացիայի անհրաժեշտություն առաջացնել։ Մոսկվայում կտրականապես հերքում են այսօր վադրությամբ եւ մոտ ապագայում նոր մոբիլիզացիայի կարիք չկա, ռուսաստանյան 10 գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Ֆեդումայի պաշտպան ության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Կարտապոլովը։ Ռազմիդաշտում ծանր մարտերին զուգահեռ ռուսական ուժերը շարունակում են օթային հարվածներ հասցնել ուկրաինական բնակավայրերին։ Ըստ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների, անցած գիշեր ռուսները կրկին գործի են դրել իրանական արտադրության ավելի քան 1 տասնյակ շահիդ, անօթաչու թռչող սարքեր, որոնց մեծ մասը խոցվել է։ Այդուհանդերձ ավերածություններ կան Սումի կենտրոնում, վնասվել է բարձրահարկ շենք, դեռևս հաղորդվում է 1 զոհի մասին։ Ռուսական կողմն առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը։ Ինչ այդ պատերազմական հանցագործությունների համար Ռուսաստանի քաղաքական և ռազմական ղեկավարներին պատասխանատվության ենթարկելուն ուղված առաջին քայլերն են արվում այդ նպատակով, Հագայում այսօր բացվել է ագրեսիայի հանցագործությունների հետաքննության միջազգային կենտրոն, որտեղ աշխատող դատախազները արևմտյան երկրներից, ինչպես նաև Ուկրաինայից, ապացույցներ են հավաքում, ինչը կլինի միջանկյալ քայլ հետագայում հատուկ տրիբունալ ստեղծելու ընդունելու ուղությամբ։ Ռուսաստանյան իրավապահներն իրենց հերթին ուկրաինական կողմին են մեղադրում հերթական մահափորձի մեջ, այս անգամ խոսքը բռնակցված Ղրիմի առաջնորդ Սերգեյ Աքսյոնովի մասին է։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ Աքսյոնովին իբր պետք է հեռավար ռումբով ոչնչացնել Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված մի ռուսաստանցի, ով արդեն խոստովանական ցուցմունքներ է տվել Կիևն այդ հաղորդագրությանը չի արձագանքել։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7:00-ին։